galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin talaada ah 22-ka bisha November sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a hanti dhowraha qaranka oo daabacay warbixin uu kaga hadlayo xaaladda maaliyadeed ee dowladda Soomaaliya. Waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan iska horimaad dhiig uu ku daatay oo ka dhacay deegaan hoos yimaada Buuhoodle.
Waxaa xalay ka dhacay udhac ciidankii nabadgelyaynta u tegay halkan. Guud ahaan dhaawacu waa 6 nin, dhibashaduna waa 2 nin. Ilaahay waxaan uga baryaynaa intii dhibatana in Ilaahay u naxariisto.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan maaraynta khataraha dabiiciga ah ee gobolka Soomaalida Itoobiya.
Xaaladda isbedelka cimilada ee xilligan hadda la joogo runtii waan dareemi karaa 4-roob ee lasoo dhaafay ama 2 sano ee lasoo dhaafay, abaaraha isdaba jooga iyo roobabkii oo sidii Ilaahay looga bartay aan dii. Marka si loo daraasadeeyo xilligan hadda aan joogno roobkii daa ee dayrta ahaa raaxadiisa intay leekeedii saamayntiisa iyo haddii ay jiraan meela baahiyad gaar ah.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. Qof ayaa ku dhintay, in ka badan 28 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu gaari ku qarxay afaafka hore ee xarun booliis oo ku taalla gobolka Naratiwaad ee Koonfurta Thailand, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka uu qaraxu ka dhacay. Guddoomiyaha gobolka Naratiwaad Sanaan Bonkorson ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka a f b in tuhmanuhu uu gaariga uu soo kaxeeyey xarunta booliiska uuna halkaasi kaga tegay. Gaariga ayaa wax yar kadib qarxay sida uu guddoomiyuhu sheegay, waxaana uu intaa ku daray in lamaha amnigu ay baarayaan muuqaallo ay kaamirooyinku duubeen si ay u aqoonsadaan qofka gaariga waday iyo sababta uu ficilkan u sameeyey. Dagaal goos-goos ah ayaa 2004 waxa uu ka socday Koonfurta Thailand, kuwaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 7,000 oo qof, iyadoo fallaagada gobolkan ay muslimiintu u badan yihiin ay u dagaalamayaan madax bannaani ballaaran oo ay ka helaan dowladda Thailand. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa talaadada maanta ah booqatay jasiirad ay leedahay Philippines oo u dhow biyaha Shiinuhu uu sheegto, waxaana booqashadan looga dan leeyahay taageero in loo muujiyo dalkan muddada dheer xulafada la ah Maraykanka, islamarkaasina lagu hor istaago saameynta sii kordhaysa ee gobolka uu ku leeyahay Shiinuhu. Harris ayaa ah mas-uulkii ugu sarreeyey ee Maraykan ah ee abad booqasho ay ku tagta jasiiradda Palawan oo ah qaybta Filibiin ee u dhow jasiiradda Spratly ee dhulka sida weyn loogu loolamo ee badda Koonfurta Shiinaha. Beijing ayaa sheegata lahanshaha inta badan badda, iyadoo iska dhigatirtay go'aan ay maxkamadda caalamiga ahi ku sheegtay in sheegashadeedu aysan lahayn wax sharciyad ah. Khudbad ay jeedisay ayay Harris ku tiri, sharciyada iyo xeerarka caalamiga ah waa in la ilaaliyaa oo la ixtiraamaa go'aanka maxkamadda ay taageerto qaramada midoobay ay ku diiday sheegashada Shiinaha ee badda Koonfurta Shiinaha. Waxay dib u xaqiijisay sida Maraykanka ay uga go'an tahay in aan si aan leexleexad lahayn uu Maraykanku ku difaaco Filibiin haddii maraakiibta ama diyaaradaha lagu weeraro badda Koonfurta Shiinaha. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wajahaya cadaadis caalami ah oo ku aadan inuusan ciidamadiisa u dirin inay howlgal ka dhan ah kooxaha Kurdiyiinta ka fuliyaan gudaha Siriya. Maraykanka ayaa gelinkii dambe Isniintii ku buuriyey in xiisadda la qaboojiyo, waxaan ku buurinaynaa in la dejiyo xiisadda si loo ilaaliyo nolosha rayidka loona taageero hadafka guud ee jabinta ISIS, ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Ruushka ayaa isna talaadada maanta ah sheegay inuu rajaynayo in Turkigu uu isxakameeyo oo ka fogaado awood xad dhaaf ah inuu ka geysto gudaha Syria. Waxaan fahamsanahay waana xushmeynaynaa walaaca Turkiga ee amnigiisa. Waxaan ugu yeereynaa dhammaan dhinacyadu inay ka joogsadaan tallaabooyinka keeni kara khalqalgelinta xaaladda taagan, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo Ruushka. Madaxweynaha Turkiga ayaa tan iyo bishii May ee sanadkan wuxuu ku hanjabayay in howlgallo cusub oo militari uu ka fulinayo waqooyiga Suuriya, laakiin hanjabaadaasi ayuu sii xoojiyey kadib weerarkii bam ee bishan ka dhacay magaalada Istanbul. ugu dambeynna soddon iyo sideed qof ayaa ku dhintay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii dab uu ka kacay warshad ku taalla bartamaha Shiinaha, sida ay warbaahinta dowladdu warisay talaadada maanta ah. Dabka ayaa ka kacay warshad ku taalla magaalada Anyang ee gobolka Henan galabnimadii Isniinta, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Shiinwa. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in kooxaha gurmadku ay 4:22 ka war heleen dabka ka kacay Anyang Kesinda Trading Company. Muuqaallo warshadda gubatay laga duubay ayaa muujinaya qiiq madow iyo uuro ka kacaysa goobta, iyadoo iyo laba gaadiid oo dabdamisa kuwaasi oo ku hoolanaa baktiintiisa. Markabka waa marka laga tago dadka ku dhintay dabka. Waxa ay mas-uuliyiintu sheegeen in laba qof oo qabaa dhaawacyo aan halis ahayn loo qaaday cisbitaalada. Maamulayaasha ayaa sheegay in kooxo la tuhmayo in ay ka dambeeyaan falkan dabku uu ku kacay, halkaasi laga qaqabtay isla markaasina haatan la xiray. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Wararka ka imaanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in saaka dagaal uu ka dhacay saldhigga Daynuuray ee ciidamada dowladda Soomaaliya oo 18 kilometer ka baxsan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dagaalkan ayaa dhacay kadib markii ay soo weerareen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtar Maxamed Catoosh.
Kooxda Al-Shabaab ayaa duleedka deegaanka Daynuunay waxay ku dileen laba ka mid ah askarta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan qaybta lixdanaad. Ciidanka kooxda Al-Shabaab ay toogteen ayaa u soo socday magaalada Baydhabo sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan qaybta lixdanaad. Ciidamo gurmad u soo aaday askarta la toogtay ayaa waxaa jidka u galay kooxda Al-Shabaab, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo kooban socday oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Aadan Maxamed Cali Aadan Baawiish oo ka mid ah saraakiisha qaybta lixdanaad oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay inuu ahaa weerar gaadma oo kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan xerada Daynuunay, isla markaana laba askari laga dilay ciidamada, isagoo intaasi ku daray in kooxda Al-Shabaab ay isaga carareen goobta markii halkaasi askarta ay ku dileen, iyagoo khasaare intaasi ka badan aan geysan. Xaaladda xerada Daynuunay ayaa haatan degan, waxaana gacanta ku haya ciidanka qaybta lixdanaad. Ma ahan markii ugu horreysay weerar kadis lagu qaado xerada Daynuunay. Laba maalin ka hor ayay ahayd sidoo kale ciidamo ka tirsan qaybta lixdanaad oo usoo socday dhinaca magaalada Baydhabo markii ay weerareen kooxda Al-Shabaab, waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaaro dhaawac oo soo gaaray ciidamada dowladda. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kalena, xaaladda deegaanka qararo ee degmada Buu-Hoodle ayaa degan maanta, halkaasi oo shalay ay ku dhinteen laba qof, lix kalena ay ku dhaawacmeen kadib dagaal ay dadka deegaanku sheegeen in uu dhexeeyey laba ciidan oo ka kala tirsan maamulada Soomaaliland iyo Puntland. Mas-uuliyiinta Soomaaliland iyo Puntland ayaan weli si rasmi ahaan ah uga hadlin iska horimaadka. Wariyaha VOA Cabdikariim Olol ayaa warbixintan ka soo diray Laascaanood.
Odayaasha iyo waxgaradka deegaanka qararo iyo ismada dhaqanka ayaa waxay ku jiraan sidii nabad halkaasi looga dhalin lahaa. Caaqil Cabdikariim Maxamed Cabsiye oo ka mid ah uqaasha halkaasi ku sugan ayaa VOA waxay wax ka weydiisay xaaladda deegaanka qararo.
Degmada qararo, deegaankan aan sugnay iyo dadkii gudiyada ahaa ee nabadaynta galay ee kuxadan ku sugan ismada culimaweynka waxgaradka deegaanka Buu-Hoodle iyo Soolbay isaga yimi ee ku soo halkaan oo ku hadlay waxaan u joognay waxaan u ahay dadkii u tagay ergooyinkii u tagay nabad ilaalinta shaqadii u dambaysay halkaan ka dhacday waxa halay ka dhacay isugaac ciidankii nabad ilaalinta u tagay halkaan gudahaan dhaaw wuxuu waa lix nin dhibashaduna waa laba nin ilaahay waxaan uga baryaynaa intii dhibaatayna ilaahay u naxariisto inta dhaawacaana uu boogadhayo gudahaan haddana way xasiloon tahay arrintu
mada caaqil halkaasi jooga ee isku dhacay ciidamada deegaanka mise waa ciidamo kale
waxay ahaayeen ciidamada deegaanka guud ahaanba oo laba maamul ka kala tirsan gudaan iyo somaliland ka tirsan labaduba nabad ilaalinta jooga deegaanka qararo oo gurmadkii ugu horreeyey ragga yimi ka mid ahaa ciidamadii gurmadkii ugu horreeyey yimi iyo culimadii iyo codkarkii iskumar yimi xabada oo socoto ay ka mid ahaayeen xakameeyey talabadii ugu muhiimsanayd nabad ilaalinta la qaatay hal wax ka sanaayar xalay intaasa ka horreyn dhacday aad iyo aad baan ugu xumahay aad iyo aad baan ugu xumahay anagu awoodda gurmadka ugu ballaaran aan saaray oo xabada oo socota ay isimada iyo culimada iyo waxgaradka deegaanka ciidamada masuuliyiin waa dhammaan kastaa ka tirsanaadeen mar ay wada yimaadeen sidaa ugu wada shaqaynayeenna ay ahayd sidii ugu wacnayd aad iyo aad baan ugu xumahay wax ka dhacay xalay dararo
waa gartay marka dadka wax soo gaadheen tiradoodu waa imisa
wuxuu waa lix nin guud ahaan labada dhinacba dhimasho laba nina
hadda xaalku waa sidee maadaama halkaasi ay ku sugan yihiin isimadii dhaqanka iyo odayaasha dhaqanka xaaladdu hadda siday tahayna
aad iyo aad bay u waxan tahay aad iyo aad bay u degan tahay maanta ergadii hore ee ay hogaaminayeen gudahaan saciid salamaan qaare iyo xulimawdiinkii waxgaradkii deegaankan ee hawsa gacanta ku hayay oo suldaan kusoo korday xaalay kusoo weyday suldaan mustafa iyo ustmalaalan oo hogaaminaya oo nabadgelyada gacanta ku haya aad iyo aad bay u degan tahay xaaladdii
heshiisyada reeruhu ay galaan had iyo jeer way buraan oo waxaa ka dambaysa wax ka dhex dhacaan oo gacan ka hadal aanooyin ay dhex maraan maxaa heshiisyadaasi adkeyn kara ayay kula tahay oo wixii lagu ballamo inay sideeda u fulaan
tallaabada koowaad ee ay kasoo noqdaan kasoo noqdaan waxna ku buraan waxaa kuka sida wax looga ballamay ama wax loo kala qaatay ama laysugu xukumay ergooyinka dhexda ay wax ku tumaan waan sideeda u fulin kiisaska oo aan bixin ballamaha oo raaga muddooyinka oo dheeraada inta ugu badani waa xaaladaha oo aan sida looga ballamo iyo sida loo dhexgalo u dhammaan oo ay kawka tahay in markiiba la bixiyo wixii laysku xukumaya magaa kuwa ka yihin
fariinta aad u direyso dadka deegaanka maxay tahay qararo iyo guud ahaanba deegaanada kala duwan
fariinta aan kaga faa'iidaysanaya fursadan deegaanka qararo iyo guud ahaanba deegaanka buuqudna iyo dalka inkiisa kaleba waxaan ugu baaqayaa in la adkeeyo nabadgelyada waan wixii ka dhacay bishan gudaheeda oo dhowr shaqaqoo kale bedelana ka dhexeen dhimasho sanad aa waxba laga dabadiin loona silaasanaado dadka nabadda ku shaqadan
cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood
mahadsaneyd cabdikariin markana muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku amray dowladda cusub inay soo dhisto guddi cusub oo doorasho kadib wareegto lagu kala diray guddigii hore wariyaha v o a cabdicasiis axmed barrow ayaa warbixintan ku saabsan arrintaasi kasoo diray muqdisho
wareegtadan uu xalay soo saaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ku baabiiyey saddex xeer uu horay u saxiixay madaxweynihii xilka uga horreeyey kuwaas oo soo baxay dhammaadka bishii diseembar ee sannadkii 2020 xeerarkan ayaa kala ah xeer lambar 4 oo ku saabsanaa ansixinta sharciga wax ka bedelidda qodobka 9aad ee sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya iyo xeer lambar 42 oo isagana quseeya sharciga wax ka bedelidda qodobka 10aad ee ah sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale buriyey xeer lambar 41 oo ku saabsanaa ansixinta sharciga hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ee dalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wareegtada uu ku baabiiyey xeerarkan waxa uu ku sheegay inay tahay mid salka ku haysa hannaanka markii hore loo maray xeerarkan ay tahay mid baalmarsan dastuurka kumeelgaarka ee dalka sida ay ku doodeen buu yidhi baarlamanka aqalka sare ee soomaaliya ugu dambeyn madaxweynaha ayaa waxa uu xukuumadda u soo jeediyey inay soo dhisaan guddiyada doorashada iyo kan xuduudaha taas oo ka dhigan in labadan guddi la kala diray dowladda uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa hor yaalla in waddanka ay gaarsiiso doorashada shacabku ay go'aaminayaan madaxda dalka iyo baarlamanka soo socda taas oo wax ka badan 50 sano aan ka dhicin dalkan ku yaala gobolka geeska Afrika waana mid ka mid ah shaqooyinka la filayo inuu qabto gudiga doorashooyinka madaxa banaan ee la qorsheynayo in la soo dhiso sharciyaqaanada ayaa sidoo kale qaba in xeerka loo sameeyo hay'adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ay sidoo kale ka dhigan tahay mid biritaari karaysa in la helo tirada rasmiga ah ee codayn karta iyo in la ogaado dadka haysta aqoonsiga muwaadinnimo ee Soomaaliya waxayna arrimahan oo dhan ay ku xiran yihiin sida looga shaqeeyo xeerarka la rabo in lagu hago iyadoo loo marayo hannaan sharci ah oo la wada ogol yahay Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
dhinaca kalena socdaalkii toddobaadkii hore ee madaxweynaha Soomaaliya ee gobollada dhexe iyo waxa booqashadaasi ay ka tiri karto dagaalada ay ciidamada dowladdu kula jiraan Al-Shabaab ayaa aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaarkood ay ka hadleen sida warbixintan ku eegayo wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalmihii ugu dambeeyay booqasho ku tagay deegaanno ka tirsan maamulada Hirishabeelle iyo Galmudug, gaar ahaan goobaha ay ka socdaan dagaalada looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab. Haddaba booqashada madaxweynaha maxay ku soo kordhin kartaa howlgallada ka dhanka Al-Shabaab? Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya.
Xasan Kaafi, waxaan rajaynaa madaxweynaha waan la wada soconnay safarkii dheeraa uu soo maray oo ka bilaabay Maxaas, ka tirsan gobolka Hiiraan, dowladda gobolka Hirshabeelle iyo degmooyin kaleente oo ka tirsan Wabxa iyo Galmudug ka tirsan Wabxa iyo Wasiil uu soo maray. Wuxuu meesha kula soo kulmay saraakiil sarsare, saraakiisha ciidanka qalabka sida oo dagaalka ku jiray, furunta hore ku jiray, iyo nabadoonadii iyo saraakiishii maxaan dhahaa dhanka macawisleyda. Dhiirigelin keliya ma ahayna talo iyo go'aamo badan oo aan rajaynayna madaxweynaha inuu la gaaray qabaa'il badan oo ama ka maqnaay ama dhankooda sabab kastaba ha jirtee dagaalka uga maqnaay oo usbuuci lasoo dhaafayna dagaalka siisaba ilaa xadda uu istaagay. Waxaan rajaynaynaa madaxweynaha in ay ku qanciyey qabaa'il ka maqnaan ina dagaalka inay soo galaan, khaasatan waxaan ogahay gobolka Hiiraan galbeedkiisa in madaxweynahan uu ku dhawaaqay ayagana awalba ay diyaar u ahayn, laakiin ciidamada iyo qaybtooda waxa isugu hay. Marka waxaan rajaynaynaa dhammaan qabaa'ilkii ka maqnaayna inay toos u geli doonaan dagaalka, hadduu Ilaahay ku diidin maalmaha soo socdana dagaalku toos u bilaabmi doono.
Sidoo kale Bashiir Xuseen Gadoon oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in si howlgalladu u guuleystaan loo baahan yahay in wax laga bedelo qorshaha dagaalka ee xilligan.
Dowladdu waxay ku baaqday oo madaxweynuhu markii la doortay kadib uu ku culciliyey inuu dagaal saf ballaarana ku qaadayo Al-Shabaab. Dagaalka ha la galo, sidee loo dagaal galayaa, yaa hogaaminaya dagaalka, waxa dagaalku u baahan yahay ee aan ognahay ee dhaqaale leh, ee qalab ciidan leh, ee ciidan xoog leh, ee talis iyo isku xir iyo xiriir leh, ee kala dambeyn leh, ee dhaawac u baahan yahay daryeel, ee ciidamadu u baahan yihiin howlgelin iyo isla xisaabtan iyo maamul hufan. Waxaasoo dhan meel lagu soo bandhigay, meel looga shiray, meel awaamir iyo go'aamo lagu kala qaatay ma hayno. Marka aniga waxaan qabaa sida dagaalku ku bilaawday iyo ilaa hadda sida ay dowladdu u handal garaynayso ama u maamulayso inaanay ahayn si horumar wacan looga sameyn karo dagaalka, si guulaha lagu taamayo in la gaaro si sahal loogu xaqiijin karo. Waxaan ku talinayaa oo aan qabaa inay dowladdu dib u eegis ku sameyso qorshaha dagaal ee ay abaabushay, qorshaheeda ay fadhiisido qubaro kala duwan oo ku takhasusay arrimaha dagaalka iyo istaraatiijiyadda dagaalka la fadhiisiyo.
Siyaasiyiinta qaarkood ayaa aaminsan in booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegay jiidda hore ee dagaalka ay dhiirigelin u tahay bulshada deegaanadaasi ku dhaqan iyo ciidamada dowladda, sida uu ku waramayo Ibraahim Xabeeb Nuur oo wasiir ka soo noqday dowladihii dalka soo maray.
Madaxweynaha safarkiisu marka koowaad waa taliyihii ciidamada qalabka sida, waa hoggaankii ummadda Soomaaliyeed. Hadda mar hadda waa asigii dhex istaagay, waxay macnaheedu tahay dagaalka asigaa hogaaminaya. Asiga ayaa ciidamadii iyo mataqaanaa shacbigii iyo intii kacdo dhan hogaaminayo. Waxaan ugu baaqayaa marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed in lagu garab istaago, gaar ahaan maamulada aysan weli ka bilaaban halganka inay u istaagaan oo garab istaagaan ummadda Soomaaliyeed, maxaa yeelay هدان كل شنطة مامل قبلات أي سنحوشاس أولاد إستاجين مد أما اللبو أما صدح كاليغود وحما قبط كريان وحميسو الجهدين يا شعبك الصومالية وحوبة هي أبني هي النبض هي التلسوني هي المنمو هي الصومالي المنمو هي هدان كمانت دالك الجرا
حسن كافي قوشتي VOA مقدشو.
Qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacay sanadkan 2022 dalka Qatar. Ku soo bir VOA si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo koorba ah xilliga ciyaaraha. Xidigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha. Afarta koona ee qaarada magaalada Dooxa waxaan halkaas joogi doonaa inta tartanka uu socdo ee hamoganin hadaba madadaalada VOA ee kooxda Afrika aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubada cagta ee caalamka ee sanadkan 2022
warar ku saabsan ciyaarahana way noo soo socdaan balse markan jigjiga xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa u qabtay kulan lagaga hadlay sidii daraasad loogu sameyn lahaa roobabkii dayrta ee deegaanka ka daay hay'adaha deeqda bixiyasha ah iyo xafiiska heer deegan iyadoo loo kuur galayo hab nololeedka bulshada sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
deegaanka Soomaalida sanadkii 2 jeer ayaa la sameeyay daraasadka la xiriira dhanka roobka ee xilliyada guga iyo dayrta taasoo laga sameeyo guud ahaan gobolada degmooyinka deegaanka hadaba xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka dowladeedka Soomaalida ayaa kulan looga hadlay daraasad lagu sameeyay roobka dayrta sida uu uga daay deegaanka Soomaalida u qabtay hay'adaha caalamiga ah iyo sidoo kale xafiisyada baahwadaagta ah waxaana kulankan howlwadeenada daraasadka soo qabanaya loogu soo bandhigay qaabka ay daraasadkoodu u qon lahayeen kuwa xaqiiqda ku saleysan isla markaana uga soo qaban lahayeen degmooyinka deegaanka wasiir ku xigeenka xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka dowladeedka Soomaalida Bashiir Xuseen oo ka hadlay kulankani ayaa sheegay in daraasadkani lagu soo ururin doono xog buuxa oo markaas ku saabsan roobkii deerta meelaha ay ka dhaceen iyo goobaha uu ka diinba si markaas looga diyaar garoobo isla markaana qorshe loo sameeyo
xaaladda isbedelka cimilada ee xilligan hadda la joogo runtii waan dareemi karaa 4 roob ee la soo dhaafay ama 2 sano ee la soo dhaafay abaaray isdaba jooga iyo roobabkii oo sidii Ilaahay looga bartay aan diin marka si loo daraasadeeyo xilligan hadda aan joogno roobkii daayay dayta ahaa baaxadiisa intay leekeedii saameyntiisa iyo haddii ay jiraan meelaha baahiya gaar ah laga filayo inay ka dhacaan bilaha soo socda 6 bilood ee soo socota si loogu diyaar garoobo in haddii lacala culaysyadaas ka dhalan kara roob yaraanta looga baqayo inay dad saameeyaan qaabkii loogu diyaar garoobi lahaa dadka loo caawinaya marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye xaaladu sidee tahay in la soo dirso xog dhab ah laga keeno
Maxamuud Sayid waa agaasinka digniinta hore iyo jawaab celinta ee xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka dowladeedka Soomaalida waxa uuna tilmaamay in kulankan uu ahaa mid lagu qabanayay sidoo kale looga hadlay daraasadka xilli roobaadka deerta isagoo sidoo kale xusay degmooyinka xoog lagu saari doono daraasadka
anasoonni baanay kulan lagu qabanayay daraasadka xilli roobaadka deerta oo ka qabsomay dhamaan 11 gool ee deegaanka waxa si gaar ah loo itagi doonaa 22 degmo oo laga xushay gobolada degmooyinka marka qaabkan ku xulanay waxa weeye baahida hadba sida roobka degmooyinka uu kala yaryahay ayaa loo xulanaya waxaa kale loo xulanaya hab nololeedka bulshada degmooyinku way isracaan postral iyo agropostral livelihood hab nololeedka isu raacaan marka qaabka ayaga isku raacayaan baa laga duulayaa yaa loo xushay
dhankiisa Cabdi Axmed oo ka socday xafiiska waxbarashada dowladeedka Soomaalida ayaa waxaan wax ka weydiiyay kulankan iyo waxyaabaha markaasii uu ku saabsan yahay
waxa jirta daraasad la sameeyo sanadkii 2 jeer ba la sameeyaa guga iyo dayrta marka waxa ka qayb qaata xafiiska dowladda iyo hay'adaha caalamiga ah iyo UN taba ujeedada shirku waxa weeye in la ogaado saameynta roobkii dayrta heerka uu yahay haduu hoos u dhacay iyo haduu fiican yahayba in la soo daraasadeeyo waxa loo dirayaa dhammaan gobollada iyadoo loo eegayo laafluhuuriyada ay habnololeedka gobolladu maadaama ay kula duwan yihiin deegaanka waa 17 laafluhuud iyadoo 17ka laafluhuud lagu salaynayo ayaa dhammaan loo dirayaan deegaanka waxay soo ogaanayaan nolosha dadka hadday noqoto xaggii daaqa xaalada daaqu nooca uu yahay biyaha qaabka uu yahay haddii si tusaabaynta waxbarashada ardayda arday ka baxday oo biyolaanta iskuulladii ay waxbarimad hadday jirto caafimaad darro hadday jirto habluleedka nolosha dadka fudka cuntada hadday beerihii soo go-een hadday beerihii xumaadeen statuskaas ayaa la soo ogaan doonaa marka la soo ogaado waxaa la qori doonaa ribortigaas waxaa lagu ogaan doonaa baahnayaasha waxa la soo saari doonaa guud ee deegaanka ka jira ee u baahan cunto lixdan bilooda soo socota ayaa la soo saari doonaa tirada baahnayaasha deegaanka la soo saari sidoo kale waxaa la soo ogaan doonaa baahida ama caafimaadka ka jirta waxbarashada ka jirta biyaha ka jirta sidoo kale beeraha ka jirta ayaa lasoo saaray xoolaha ayaa lasoo ogaanaya dhibaatada xoolaha haysta xagga caafimaadka haday noqoto xagga daaqa haday noqoto iyadana waa lasoo ogaanaya waa xafiisyada dowladda iyo bahwadaagtu lixda biloodo soo socda ribortiga iyagoo ka duuleeya sida ay interfation ugu samayn lahaayeen goobaha dhibaatooyin ka jirta
cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga
barnaamijka qaramada midoobe u qaabilsan caafimaadka ee w h o ayaa ka digaya xaaladda qabowga ah ee khatarta leh ee ka jirta ukrain xilli dagaalo qaraar ay ka socdaan waddankaasi warbixin ay diyaarisay v o a waxay noo soo koobaysaa sahre cabdi axmed
dowladda ukrain waxa ay ku boorisay dadka degan caasimada iyo meelaha kaleeta ee dalkaasi inay xadidaan isticmaalkooda korontada iyada oo markaasi ay isku dayeyso inay hagaajiso burburka korontada ka dhashay weerarada ruushka ee dalkaasi ururka caafimaadka adduunkana waxa uu ka digay in malaayiin ku nool dalkaasi ukrain ay wajahayaan halista qabowga daran ee xilligan ka jirta dalkaasi sanadkan qabowgu wuxuu ku saabsan yahay badbaado ayuu yiri hanis clutch oo ah agaasimaha hay-adda w h o ee yurub clutch ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta shalayto weerarada ka dhanka ah kaabayaasha caafimaadka iyo tamartu waxa ay ka dhigan tahay ayuu yiri in boqolaal isbitaallo ah iyo xarumo caafimaad aysan si buuxda u shaqaynin shidaal biyo la-aan iyo koronto la-aan awgeed waxaa kaleeto uu ka digay caqabadaha caafimaadka ee dadka ku jira isbitaalada ee ay hayaan infekshinada neefmareenka sida kuwa covid-19-ka oof-wareenada hargabka iyo sidoo kaleeto khatarta halista ee xanuunada gowracatada iyo jadeecada oo dadka waqtigan ay la le-anayaan khudbadiisii habeenkii isniinta madaxweynaha ukrain valadimir zelenski waxa uu ku booriyay dadka degan kiyev inay ilaashadaan tamarta wuxuuna sidoo kaleeto ka codsaday dadka degan meelaha kaleeto ee ay dhibaatadu ka dhacday ee dalkaasi in ay sidaasi oo kaleeto ay iyaguna samaystaan kuwaas oo ay ku jiraan gobollo dhowr ah oo odeesa ay ka mid tahay dhaawaca joogtada ah ee hababka tamarta ee ka imaanaya weerarada argagixisada ee ruushka waa mid aad u badan dhammaanna dadkeenna iyo ganacsigeenna waa in ay si taxadar leh ay arrintaasi uga feejignaadaan oo ay dib u qaybiyaan isticmaalkoodii maalinlaha ahayd ee korontada ayuu yiri iyadoo cimilo aad u adag oo qabowba uu soo gaaray ukrain ruushka waxa uu hawada ka weeraray koronto dhaliyaha ukrain iyo sidoo kaleeto kaabayaasha kaleeto muhiimka ah taasi oo sababtay in guud ahaanba cillad baahsan ay soo gaarto korontada ukrain oo meelaha qaarkoodba aan shaqaynayn howlwadeenada shabakadaha dowladda ee ukrain ayaa waxa ay sheegeen in 40% dadka reer ukrain ay kala kulmeen dhibaatooyin korontada taasi oo ay ugu wacan tahay burburka soo gaaray ugu yaraan 15 xarumood oo kuwa tamarta ah oo dalkaasi wakaaladda wararka associated press sida ay warisay kharsan iyo gobollada kaleeta dariska ah ayaa mas-uuliyiinta ukrain waxa ay ku boriyeen dadka rayidka ah inay ka guuraan iyada oo ay ka baqayaan in ka burburka kaabayaasha dhaqaalaha ee goobihii dhowaantan la xoreeyey ee aad u daran tahay oo dadkuna aysan u adkeysan karin jiilaalka socda oo loo yaqaano waqtiga qabowga ah ee dalalkan dadka degan labada gobol ee Koonfurta oo si joogto ah u duqeyeen bilihii la soo dhaafay ciidamada Ruushka ayaa lagu taliyay inay u guuraan meelaha iyagu nabdoon ee bartamaha iyo galbeedka dalkaasi sida uu yiri ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi Ukraine. Dawladdu waxa ay bixin doontaa gaadiid, hooy iyo daryeel caafimaad oo ay u sahlayso ayay sheegeen mas'uuliyiinta. Ruushka iyo Ukraine ayaa isniintii isweydaarsaday eedeemo ku saleysan in 10 qarax oo ka dhacay xaruntaasi ay ahaayeen bartilmaameedyo loogu talagalay oo waxyeelo loogu geysay, taasi oo Ruushka uu gacanta ku hayay tan iyo wax yar kadib markii Moscow ay soo gashay 24-kii bishii Febraayo.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo koobaysay. Dhegeystayaala nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee V O A. Goordhu waxa ay noo soo socdaa wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha adduunka, xubintii dooda gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese aan idin dul maro qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. Qof ayaa ku dhintay in ka badan 28 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari uu ku qarxay afaafka hore ee xarun booliis oo ku taala gobolka Naraasiwaad ee Koonfurta Thailand sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi. Gudoomiyaha ayaa waxa uu intaa ku daray in tuhmanuhu in qof la tuhmayey uu gaari u kaxeeyey dhinaca xarunta booliiska halkaasi uga tagay kadibna gaarigu uu sidaasi ku qarxay, haatanna ay baadid goobayaan oo ay baarista arrintaasi ku jiraan. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa talaadada maanta ah booqasho ku tagtay jasiirad ay leedahay Filibiin oo u dhow biyaha uu Shiinuhu sheegto, waana booqasho looga dan leeyahay in taageero uu Mareykanku u muujiyo dalkan Filibiin ee muddada dheer xulafada la ahaa. Waxaana sidoo kale booqashadaasi ay daaran tahay in la hor istaago saameynta sii kordhaysa ee uu Shiinuhu ku leeyahay gobolka. Harris ayaa ah mas-uulkii ugu horreeyey ama ugu sarreeyey ee Mareykan ah ee abad booqasho ku taga jasiiradda Palawan oo ah qaybta Filibiin ee u dhow jasiiradda Spratly ee ah dhulka aadka ay ugu muransan yihiin dalal dhowr ah oo ku taala Koonfurta Badda Shiinaha. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wajahaya cadaadis caalami ah oo ku aadan inuusan ciidamadiisa u dirin howlgal ay ka fuliyaan gudaha dalka Suuriya, kaasi oo karana kooxaha Kurdiyiinta. Mareykanka ayaa gelinkii dambe ee isniintii ku buriyay in xiisadda la qaboojiyo, halka Ruushkuna uu isniinta oo maanta oo talaada ah sheegay in uu rajaynayo in Turkigu uu saxakameeyo oo ka fogaado awood xad-dhaafa inuu ku adeegsado dalkaasi Suuriya. Ugu dambeyna 38 qof ayaa dhintay, laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib dab ka kacay warshad ku taala bartamaha dalka Shiinaha, sida ay warbaahinta dowladdu warisay talaadada maanta ah. Dabka ayaa ka kacay warshad ku taala magaalada Anyang ee gobolka Henan isniintii galbnimadii isniinta, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Shinwa. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Dhegeystayaalahaatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu mar kale u taagayay xilka madaxtinimo ee dalka. Madaxweyne Trump ayaa hadalkan ka jeediyay qasriga uu ka degan yahay gobolka Florida. Dhinaca kale, xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Mary Garland ayaa magacaabay dembibaadho gaar ah oo eega dokumentiyadii sirta ahaa ee madaxweynihii hore Donald Trump uu ka qaaday aqalka cad ulana guray gurigiisa gobolka Florida. Haddaba su'aalahan iyo kuwo kale ayaa waxay la falanqeynayaa Dr. Ismaaciil Qodax oo bareka jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota.
Horta aad baad u mahadsan tahay inaad igu casuumeed haddana VOA saad ula socoto. Waxa weeyaan Trump horta wax kastii waa inaad ka filatid, so kolka waa qof ma garanaysa isagu mabadiida mise ideologigu aamisan waxa la yidhaahaa populist. Populistiguna ma raacaan ma garanaysa waxa la yidhaaho rule of law, xeer ma raacaan, waa in waqalba waxaan la yiraahdo spontaneous waqalba meesha wasil almost labla ka oo kare iyo magaranaysa arimuhu ugu sameeyaan halka in lama filayn inuu naam waxa ku dhawaaqo laakiin waa de wax laga fili karo sawo kale
dhinaca kale waxa jira Dr. Ismaaciil in shirkadda Twitter gaar ahaan mulkiileeda cusub Elon Musk oo fasaxay account-ki madaxweyne Donald Trump madaxweynuhu madaxweynihii hore sidee buu arkay taasise kaalinta laga ka qaadanaysa in taageerayaashiisi uu dib ula xidho
okay ko waxaad la socotaa in arrinta kulkii hore in lagaga qaaday in aan suspicion-ka lagu sameeyo waxa ahayd ko arrintan January qaadankii capital-ka ka dhacay oka Facebook iyo Twitter kuba way ka mamnuuceen iminkan ninkan maska kulku meeshii de iibsaday wuxuu siistay soo la socoto $44 billion uu ku iibsaday wuxuu sameeyey wax la yiraahdo garanaysa survey uu sameeyey halka dadka iminka isticmaala saado la socoto waxa weeyaan 200 million oo qof baa Twitter ka isticmaala oka shan iyo toban ayaa codeeyey boqolkiiba wuxuu helay 100% iyo helay la yiraahdo naam loo soo cisho oka laakiin aduu waxay jirtaa in Trump uu diiday Trump wuxuu yidhi wuxuu isagu iska leeyahay network u gaara oo la yiraahdo the truth social in aan de barihii runta taasaan isticmaalayaa buu yidhi laakiin uma filayo inuu wax weyn ka bedeli doonto
waan gartay xeerlaaliyaha guud ee Maraykanka waxa uu magacaabay sharciyaqaan gaar ah oo baara arintaas iyo sida u dhaawici karto fursada Trump ee tartanka doorashada 2024
sadar la socoto kulku ku dhawaaqay inuu noqonayo in madaxweynimada tartanka gali doono Trump ayuu attorney generalka in general Merrick Garland ayaa ku dhawaaqay maalinta Jimcihii oo wuxuu doortay inuu la yiraahdo Jack Smith oo war crime prosecutor ahaa aanu la yaqaano wuxuu arrinta u doortay saddex maalmood ka bacdi uu saa sameeyey waxaa jirtaa qolku laba kun iyo labaatankii qolku ka tegayay meesha in Trump waxaa jirtaa in warqado magaranaysa classified oo ah oo dee madaxweynayaashu ay kaga tegaan meesha ayuu iskagu qaatay uu gurigiisa geystay taasi dee waxay ku keenaysaa in baaritaan weyn waa arrin magaranaysa arrinta securitygu in Mareykanku waa arrinta ugu dambaysa marka dee taasi qof laga aqbalay ma jiro matalan Nixon oo kale Watergate oo kale saasu ku waayay magaranaysa arrimihii dee shirada caynkaas oo kale u dhowdhow inkasta ay isku midahay
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo ku dhawaaqay inuu mar kale u taagayo xilka madaxtinimo iyadoo xeerlaliyaha guud ee Maraykankuna uu magacaabay dambi baara gaar ah oo eega dokumentiyadii sirta ahaa ee uu ka qaaday aqalka cad uuna la guuray guriga uu ku leeyahay gobolka Florida taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi umuuraha Maraykanka nala socodsiinayay. Markana xubintii dooda gaaban waxaana magaalada Nairobi ku soo diyaariyay Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xorriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ee dhalinyaradu leeyihiin maadaama ay aqlimiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhalinyaradu u badan yihiin mise dhalinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta isla markaana ammaan darrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhalinyarada ee maqan waa mowduuc aad oo dagaalana ku saabsan tahay waxa ay kala qaybgalay Maxamed Axmed Cali oo ah nin siyaasi ah isla markaana ka tirsan ururada dhalinyarada oo ololeeya iyo Yuusuf Macalli Ibraahim oo isaguna ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Macalli Ibraahim
dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa hadda doorka weyn oo Soomaalida socota ayaa ku leh maxay yeelay waxbarashadii ciidamadii xitaa hadii aan dawladda inta badan ay ku jiro bayloodyadii ba ka buuxa aqoonyahaniinta Soomaaliya lagu xisaabtamo dhalinyarada de waxaan saleeyahay maanta Soomaaliya waxa hoggaaminaya dhalinyarada Soomaaliya ba hoggaaminaysa oo aqoonyahaniinta
Maxamed Axmed Cali barnaanka ayay Soomaaliya dhalinyarada maanta ka taagantahay dawladnimada inta badan intii wax barata barnaanka ay taagantahay intii aqoon dareen barnaanka ay taagantahay madaxda iyo masuuliyiinta xil walba soo qabata maanta waxaan runtii ku dhaleeyleynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha uu hayo iyo shaqada uu hayo waxaan ku dhaleeyleynaa inta asaga ku dhow oo u shaqeysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay marka waxaan sidaynaa intii badan ee maanta aqoonta lahayd waddanka badbaadin lahayd waddanka habeen imaan u soo jeedi lahayd ama ciidan ha ahaadan ama taqaatiir ha noqdaan ama injineer ha noqdaan banaanka ayay taagan yihiin waxayna la'yihiin liidarkii matali lahaa
waxaan ka leeyahay taas saaxiibkii maxamed aad u mahadsan yahay waxaan isleeyahay anigu inaad haysaan fursadii maxay yeelay hadda marka Soomaaliya la tago kale waxa ka muuqanayso ciidamada airborrada ee dadka soo dhaweeyna waa dhalinyaro Soomaaliyeed yaryar dowladda raga ku jira wasiirada loo magacaabo gidi oo aqoonyahaniinta Soomaaliyeed oo dhalinyaro wax soo bartay waxaan leeyahay waanta doorkooda way haystaan dhalinyarada ayaan ka dambeyna dhalinyaradan ayaan riixayna ayaan wadanka Soomaaliya hoggaamin doona insha Allah mustaqbalka yaad oo ay hoggaamin
maxamed waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhalinyaradii la soo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhalinyarada la nooleeyo wuxuuna ku doodayaa yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ee badbaadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baa idinku maamushaan taa miyaanay jirin
waa la dhihi karaa taasi waxbaa ka jiro laakiin xaqiiqadi ma aha waxaa xaqiiqa ah oo la dhihi karaa xaqiiqadi jirto waxay tahay markaan dhalinyarada ka hadlayno ama ciidan ha noqdo ama dowladda ha u shaqeeyo ama maaragtay macalin ha noqdo ama daktar ha noqdo waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta askariga soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna hadduu inuu ka xarunsado lacagta la siiyo kuma filna marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan maanta ma aysa siinin meelaha ugu mudan ee soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay waxaan hubnaa oo xaqiiqa ah nin waliba oo maanta xil soomaaliya kasoo qabtay haddii aan baaritaan ku sameyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nuujinayo waa dadka dalkii u xigay marka waxaan isleenahay ma aynan helin liidarkii dadka matali lahaa liidarkii ummadda soomaaliya example u noqon lahaa liidarkii wareysan lahaa aqoonyahanada soomaaliya waddanka si loo samato bixin lahaa marka waxaan ku celinaynaa maanta soomaaliya xaalada aan taaganahay yaa dibadda ka yimid yaa gudaha ka yimid ma taagna waxaan la'nahay liidarkii saxda ahaa oo matali lahaa dadka
waa tahay yuusuf cali ibraahim dhalinyarada ma shaqaalaynayo markaad aragto meel walba saad ugu waa tilmaamaysa waa u badan yihiin dadka dalka maamula dhalinyaray u badan yihiin amnigiina waa ka sii darayaado hadda maalmahan u dambeeya xaaladaha kale guurka inkastoo qaracyadii hore ay intii ka yar yihiin ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo imahay jalays iyo qabiil iyo waxyaabaha dhalinyaradu waxyaabihii kala dilayay taa ka war
anigu isma lihi in qabiil iyo nin jalays lagu qoro dhalinyarada hogaaminaysa ciidanka maxaa yeele waxaa ku muuqan karta ragga dhalinyaro hadda hogaamiya sida military oo kale hogaamiyo waa dhalinyarada gidiyood wax soo wada bartay oo tababar fiican la soo siiyey wax soo bartay middan qaraxyada dhibaatada taagan waxay waddanka 30 sano burbursana waddanka wuxuu in yar in yarba u imaanaya staa by staa usoo socdaan waana dhadhowna haddeer aad baan sida horaga soo dhownaya qaraxyada aadda u yaraadeen caalamka dhan waa dagaal laga socdo meel walba marka soomaaliya waddan 30 sano burbursaneed lama dhihi kara hadda qarax u dhacay waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqato oo horumar oo dhalinyarada ku saabsan
ugu dambeyntii maxamed axmed cali maxay tahay marka talada aad hayso ama halka aad hayso haddaad ka biyadiidan tahay qaabka dhalinyarada loo shaqaalayayba
annaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii syl somali youth league ayaan dib usoo nooleynay waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen waa waxay u dhinteen waa inaan xor noqono waddankeena asaagan aan la tartamno nabadda ay kenya haysato nabadda ay etoobiya haysato nabadda uganda ay haysato waxaa ka shaqayn kara wiilka soomaaliga waddan walba waxa burburiya waa dhalinyaro waxa dhisi karana waa dhalinyaro waxaan aaminsan aqoonteenii kartideennii iyo muxuu ahaa dhalinnimadeennii inaan naga faa'idaysanin annagoo mar walba tixgelinaynaa aqoonta dadkii naga waaweynaa waddankan taariikh ayuu ku leeyahay afrika marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn qof walba oo mas-uulan lala xisaabtamaynaa waxqabadkiisa waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobaya maanta qof walba oo mas-uula oo xil qabtay xilka uu qabtay inuu la xisaabtamo wixii ka qaldama iyo wixii ka saxsan waa inuu ogaada sharciga noo qoran oo qabi qoraalkan qof walba waa inuu raaca nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii oo kudhaata waa inuu u hoggaansamaa si aan anaga berito u raaco
ugu dambeyntii yuusuf maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa in soomaaliya ismaqasho dhalinyarada la soo dhaweeyey raggii wax bartay in miiska la keeno saas aniga waxaan isleeynaa soomaaliya nabad ku noqon karto
ayadu mahadsantahay kuwaasi waxa ay ahaayeen maxamed axmed ali oo ah siyaasi oo dhaqdhaqaaqay waxa dhalinyarada iyo yusuf macali ibraahim oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada toddiga ma inta ay joogto tilba ka wada ku gudbi doono hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wardheere markana muqdisho hantidhooraha guud ee soomaaliya maxamed maxamuud afgooy ayaa maanta daabacay warbixin uu kaga hadlayo xaaladda maaliyadeed ee dowladda soomaaliya hantidhooraha ayaa sheegay inuu baaritaan ku sameeyey 29 wasaarado iyo hay-ado kale oo dadweyne iyo 2 safaaradood waxa uu ku sheegay warbixintiisa in wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya ay sanadkii hore ka deynsatay bangiga dhexe ee soomaaliya iyo hay-adda lacagta adduunka lacag ka badan 96 milyan oo dollar taasi oo baarlamaanku uusan ansixin islamarkaasina aanu arkin cadeymo muujinaya heshiis diin qaadasho oo la galay warbixintaasi waxay noo diyaarisay casha ibraahim aadan
xafiiska ayaa soo gudbiyey xisaab xirka dowladda federaalka ee soomaaliya ee sanad miisaaniyeedka dhammaaday 13 December ee sanadkii 2020 hanti dhowrka guud ee xafiiska oo ah xafiis madax bannaan oo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya sida ku cad qodobka 414 ee dastuurka ku meel gaarka ah ayaa sheegay in iyadoo la raaciyo sharciga 34 ee garsoorayaasha xisaabaadka gaar ahaan qodobada 6, 7, 8, 9, 17 uu hanti dhowrku sheegay inuu sameeyey iyadoo la adeegsanayo heerka caalamiga ah ee hay-adaha hanti dhowrka sare ee loo soo gaabiyo ISSAI. Xafiiska ayaa sheegay inuu sameeyey baaritaan gaar ah oo ku saabsan amaahaha dowladda Mareykanka ee lacag dhan 96,365,574 iyo dulsaarka gaaraya 14,615,817 wuxuu sheegay in xafiiska uu si gaar ah dareenka ugu soo jiidayo amaahda lacageed ee ka badan 6.9 milyan ee dollar ee wasaaradda maaliyaddu iyo dulsaarka la bixiyey ee 14 milyan ee dollar ka badan ee sanadkii dhammaaday ee 2020. Xafiiska ayaa sheegay in wasaaradda maaliyaddu ay 12,992,900 ee ka amaahatay bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo 74,373,383 oo ay ka amaahatay sanduuqa lacagta adduunka ee IMF. Xafiiska ayaa sheegay in amaahaha noocan oo kale ah ay u baahan yihiin ansixinta baarlamaanka isla markaana aan loo soo bandhigin cadeynta ogolaanshiyaha baarlamaanka iyo heshiisyada amaahda ee labadan xarumood ee adeega. Xafiiska ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in bayaanka isbarbardhigga miisaaniyadda iyo cadadka dhabta ah iyo qoraalladan oo sharaxaya xisaab xirka dulsaarka la bixiyey amaahda laga soo qaatay bangiga dhexe ee Soomaaliya muddadii sanadka ahayd ee dib u eegista lagu sameeyay ahayd 13,605,718 taasoo u dhiganta 260% lacagta ugu muhiimsan amaba asalka ah. Intaasi waxaa dheer, sida xafiisku sheegay in 1 milyan oo dollar la siiyey dulsaar ahaan deenbixiyaasha kale ee sameeyey wadar ahaan 14,605,718 oo la bixiyey sanadka dhexdiisa sida ku cad bayaanada maaliyadeed lama shaacinin cid ay yihiin deenbixiyaasha kale. Qadarka deymaha waxaa lagu xusay bogga 20-aad ee xisaabaadka maaliyadeed iyadoo aan si buuxda loo shaacinin sababaha amaahda. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa heshiisiyo waxay sidoo kale la gashay 2 shirkadood oo kala ah Favori LLC ee maamusha garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulla Cismaan iyo Albayrag oo loo magacaabay maamulka dekedda magaalada Muqdisho iyadoo ka wakiila dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xafiiska hanti dhowrka ayaa sheegay in marka la eego heshiiskii ugu horeeyay ay Favori la gashay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay xaq u leedahay 25% khidmadda la qaado halka heshiiskii labaad ee Albayrag ay dowladda federaalka ee Soomaaliya xaq u lahayd $62.17 lacagaha la qaado. Si kastaba ha ahaatee, xafiiska ayaa waxa uu sheegay in khidmadaha la bixinayo ee dowladda ay tahay in lagu saleeyo xisaab celinta xisaabaadka ee qandaraaslayaasha kala duwan ee la sameeyay ilaa iyo 23kii December ee sanad maaliyadeedkaasi. Sida ku xusan warbixinta hanta dhowrka, waxaa ku jira bayaanka qaadashada lacagta iyo lacag bixinta ee hoos timaada dakhliga aan canshuurta ahayn iyo sida lagu sheegay dakhliga aan canshuurta ahayn ee ku xusan bogga 3aad ee bayaannada maaliyadeed wadarta khidmadda laga soo ururiyay labada qandaraaslayaasha ah. Waxaa lagu sheegay 82,300,000 iyo $30,000. Shirkadda Favori oo ah 2,790,898 iyo Albayrak oo iyana ah 25,589,033. Sida ku xusan warbixinada maaliyadeed ee la hubiyay amaba warbixinada maaliyadeed ee kale ee ku saabsan qandaraaslayaasha ee sanadka dhamaaday 2020 aanay u suurta gelin in uu hanti dhowrku helo amaba uusan awood u yeelan in uu si madax bannaan u xaqiijiyo khidmadaha. Wax ka dhimista ee $82,388,000. Warbixinta ayaa sheegtay in deeqo lacageed la siiyay dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka ah iyo 3 hay'adood oo kale sida ku xusan bogga 4-aad ee xisaabaadka. Wadarta guud ee deeqaha la bixiyay ayaa ah $45,810,523, waxaana ku jiray lacag uu Bangiga Dhexe ee Soomaaliya u soo wakiishay wasaaradda maaliyadda oo uu siiyay maamulka gobolka Banaadir oo gaaraysa $15,802,983. Rugta ganacsiga oo iyana la siiyay $528,534 iyo sidoo kale Bangiga Horumarinta Soomaaliya oo $528,434 la siiyay, taasoo wadartoodu ay dhan tahay $16,909,060. Lacagahaas ayaa dhammaantooda ahaa lacago uu si toos ah Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ugala wareegay dekedda Muqdisho oo sanadkaas lagu shubay.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud oo warbixintaasi noo soo diyaarisay. Dalka Qatar waxaa ka socda maalintii 3aad ciyaaraha koobka kubadda cagta ee adduunka. Waxaa goor dhaweeyd ciyaar xiiso leh ay dhex martay xulalka kubadda cagta ee Sacuudiga iyo Argentina, waxaana 2-1 ku badiyay xulka kubadda cagta ee Sacuudiga. Haddaba hadda waxaa si toos ah khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ugu jira wariyahayaga arrimaha ciyaaraha Maxamuud Mascade. Maxamuud, subax wanaagsan marka hore, bal waxaad noo sharaxdaa mucjisadan ay sameeyeen kooxda Sacuudiga maanta ee ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta ee ama xulka kubadda cagta ee Argentina.
Maxamuud, subax wanaagsan dhankeena. Inkastoo Soomaaliya ay galabka tahay, aad iyo aad mahadsan tahay. Run ahaantii xulka qaranka ee Sacuudi Carabiya marka laga hadlayo ciyaarta ay soo bandhigeen waxay ahayd mid aan laga filaynin. Inta badan dadka ciyaaraha ka faallooda ay horeba guusha waxay u sii siinayeen xulka qaranka ee Argentina. Marka halkaas waxaad ka garanaysaa in Argentina xataa macallinkooda iyo dhammaanba dadkooda ay sahashanayeen oo kooxdan xulka qaranka ee Sacuudi Carabiya aan waqti badan lagu luminin shaxadooda iyo qaabkay u ciyaarayaan. Taasina dhankooda faa'iido ayay u noqotay. Macallinkooda oo ahaa nin khabiir oo kooxo kala gedisan caalamka soo leeliyay, koobab badan ku soo guuleystay ee African Cup of Nations kaba ugu badnaadeen ee wadamo badan oo qaaradda Afrika u leeliyay, ayaa la soo shir tagay shax run ahaantii ka yaabisay macallinka xulka qaranka ee Argentina oo jabin waayey derbiga adag ee difaaca ee uu dhigay macallinka xulka qaranka ee Sacuudi Carabiya. Taasina waxay keentay in inta badan ay xal u helaan ciyaaryahanadii laga cabsanayay sida Messi iyo Di Maria. Taasina ay keentay in ay xulka qaranka Sacuudi Carabiya fursadihii ay heleen ay ka faa'iideysteen.
Waa tahay Maxamuudow, marka guuldaradan maxay uga dhigan tahay Argentina iyo ciyaaryahankooda weyn ee Messi?
Dabcan guuldaradani waa kulankii koowaad, way kasoo kabsan karaan oo labada kulan ee kale ee u dhiman haddii ay guuleystaan way soo gudbi karaan. Laakiin tan ugu adag ayaa waxay noqonaysaa haatan culayska faraha badan ee kaga imaan doona dhinaca warbaahinta iyo taageerayaasha xulka qaranka Argentina iyo dhinaca kale Argentina waa hayd wadan safka hore kaga jiray wadamada loo saadaalinayay koobkan inay ku guuleystaan marka culayska faraha badan ayaa waxa uu keenin kara inay simbiriraxdaan laakiin awooddooda marka aad fiiriso xidigaha ay haystaan way awoodi karaan labada kulan oo kale inay guuleystaan labada kulan hadii laakiin ay ku adkaato ay wax guule heli waayaan ama mid kamidaba ay guuleysan waayaan waxa dhici karta in sidaasi Argentina ay ku arto laakiin marka awooddooda fiiriso maxamed oo Argentina sida ay yihiin cabsi badan lagama qabo inay gruubkan kasoo bixi waynayaan
waa taa hadda ciyaar waxaa socota Denmark iyo Tunisia u dhaxeysa ciyaar kale ayaa maanta loo balansan yahay bal adigoo soo koobaya ciyaarahaasi laftigooda sida Saudiga iyo Argentina u dhaceen wax ma loo filayaa mise sidii loo saadaalinayo inta badan ayaad isleedahay way ku kala dhamaan doonaan lagu kala badin doonaa
maxamed markaad eegto hadda kulankan dhexmaraya Denmark iyo Tunisia labada kooxood fursado ay gabadal ku dhalin kareen ayay heleen awooddoodu way isu dheelitirantahay Tunisiana waxaad moodaa in ay niyadda kala imaanayaan wixii ay Sacuudi Carabiya sameysay idinkuna samayn kartaan ay isleeyihiin laakiin kulanka kale ee caawa goorda madici doona oo isha sida weyn loogu hayn doono waa Faransiiska iyo Australia xulka qaranka ee Faransiiska xidiga aada u badan ayaa dhaawac kaga maqan lama oga marka Faransiisku waxa ay samayn doonaan iyo sida ay u dhaqmi doonaan waxaa laga ogaan karaa kulankan xidigaha ka maqan haddii ay tabi doonaan iyo haddii kale laakiin Faransiis koobka ayuu difaacanayaa waxa uuna ka mid yahay wadamada ilaahay uu ku galadeystay xidigo tayo badan oo aada u fara badan marka waxa wada sugnaaba waa kulankaas caawa ciyaarayaan iyo waxay soo mandhigaan kan Tunisia Denmark guushu dhinac kasta ayay aadi kartaa inkastoo gool laga diiday xulka qaranka ee Tunisia iyo goolkaasi offside buu ahaa haddana waa guul dhinac kasta aadi karta ama barbar ku dhumaan karta
waa taa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamuud Mascad deewriyahayaga arrimaha ciyaaraha ayuu ahaa oo si toosan noogu faaqidayay ciyaaraha kasta ciyaarihii maanta dhacay iyo kuwa la qaban doona saacadaha soo socdaba markana dhinaca kaalmaha heesaha ayaanu jaleecnaa
damaysiyo waxaado dhicama ku damaysay nurki ayadiga diganto subaxda sayaxo damaysiyo waxaado dhicama ku damaysay nurki ayadiga diganto wakumeen dulka kugu maamine
kaasi fanaanada Maryan Mursal Ciise wuxuu gabagabo u yahay idaacadda galabta iyo wararka VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan Washington. Tani kulanti dambe waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.